Egun horrosi eta egun horren entzule danori, badakizuen modura Martiaren sortzia geroz eta hurbilago dekogu eta Miren Elgarresta Larrabide dekogu telefonaren beste aldean, bera Emakundeko zuzendaria da eta Martiaren sortziaren arira eta beste hainbat konturen inguruan galdetzeko, bagoaz dekogu amentxe. Miren, egun hon?
Egun hon guztioi, bai.
Zelan gabiz, motorrak berotzen?
Motorrak berotuta, ja, espaldi. Baina eguna, bueno, gerturatu ala, bai, ez? Indar gehiagorekin eta baitare pixka bat, neke puntu batekin ere bai, azken aldi honetan, zorionez, baitare medioen aldetikan, interes, bere bizikoa interesa erakusten aitziate, eta guretzako baitare balioan jartzen dugu, ez? Interes hori erakustea, baitare gure aldetikan egindako lanaren berri emateko eta zuen plazan baitare partekatzeko eta gizarte osoarekin baitare egindako lanaren berri baitare partekatzeko.
Emakundetik urte osoan zehar ibiltzen sarie bardintasunaren alde lanean, Martiaren 8a fetxa seinalatua da danon egutegian, emakume langileen nazioarteko eguna dalako, zelan bizi dozuzuk emakundetik Martiak 8ko eguna?
Benetan bizitzen dugu, benetan indarrez eta gainera jakinda bai feminismoarentzat eta baita ere gizarte osoarentzat oso egun seinalatua dela. Egun horretarako oraindik aldarrikatzeko eguna baita eta egindako lanaren berri plazaratzeko gizarteari baita ere gizartearen esku baita ere jartzeko egun seinalatua da. Lan handia egiten dugu, kanpainaz aparte urtean zehar gure gizartean dauden genero arrakala hoiei aurre egiteko, gure ibilbide horrian dauden ekintzak ere plazaratzeko momentua ere bada.
Urtero antolatzen dozue kanpainaren bat, aurten emakundetik foru aldundiek eta eudalek eman lekoa bardintasunari lelopean aurkeztu dozue kanpaina, zer esan gura dauze aski bardintasunari espazioa emotea berba horrek?
Alde batetikan balioan jartzea, egindako lanaren zea, eman diren aurrerapenak nik uste dut badela, aurtengo leloaren baitan dagoen gogoeta bat, baina aldi berean baitare nolabait erne egoteko abisu bat edo nolabait gizarteari ere zabaltzea badaudela, ez? Erreakzio edo feminismoaren kontra egiteko korronte jakin batzuk, batez ere eskuin muturreko korrontetik datozen mezu misoginiaz betetako mezuak, mezu antifeministak garbiak, eta baitare utxaldu egiten dutenak, indarkeri matxista emakumeok eta pairatzen dugun eta indarkeri matxista utxaldu egiten duten korronte horiek, ez? Orduan badagoela intentzio bat, korronte hoietatikan berdintasunaren bide hori estutzeko, ez? Eta nolabait, gogorarazi nahi diogu baitare gizarteari berdintasunaren bidea oraindik ez dala amaitu, oraindik zeregin handia daukagula gizarte bezala eta adi egon behar degula eta ezin dugu, ez? Nolabait guardia jetxi, jarraitu behar dugu gure zereginarekin.
Miren, zuk ondo esan dozu modura, geroz eta jarrera erreakzionarioagoa gabiz ikusten batez be gazte gizonen artean, zergatik dala dinozu, zergatik uste dozu gertatzen dala joera hori?
Joera hori garbi dago espazio digitalean gertatzen ari da, nabarmen, eta nagusiki, nik uste dut mezu horiek zabaltzeko oso espaziorik egokiena topatu dute, eta baitare nolabait gaztengana jotzia baitare intentzionalidade batekin, ez? Eta ikusten dugu horren atzean badagoela asmo bat, ez? Datozen belaunaldiak ere nolabait oinarri sendotzea matxismoa bizi irauteko, ez? eta bueno, ba, ikerketa edo azterketa eta hainbat diagnostiko edo egin izan dira azkeneko bi hiru urtetik ona, eta bueno, ba, joera hori erakusten dute batez ere gazte multzoan. Baina naiz eta sarritan, ez, emaitza hoien, bueno, ba, lerro burura iristen dira, ez, ba, benetan emaitzak impactante edo behintzat ba, atentzioa ematen duten hoietakok, baina baita ere, nabardura batzuk ere aipatu behar dira, bai? Badagoela joera bat, batez ere 15-29 urte bitarteko gazteekin, batez ere mutil gazteekin, baina aldi berean datoien atzean bai ikusten da, ba, gazte, gaur egungo gaztek euren jarreratan inoiz baino berdinagoak direla, berdintzaleagoa direla. Aldiz, galdetzen bazaie feminismoari buruz edo feminista ote diren, ba, emaitzak bestelakoak izaten dira, ez? Eta nunbait badago nahaspila bat feminismoa eta berdintasunaren artean. Eta berriro ere azpimarratu behar dugu, feminismoaren nahian, erdigunean eta helburuan, ba, gure gizartean, gizon eta emakumen artean berdintasuna eta eskubideak lortzea dago.
Egia da, gazten artean desinformazioa eta gorroto diskurtso horrek zabaltzen dabizela, zuk ondo esan dozu modura, ba, jarrerak geroz eta berdintxoagoak natxe eta oindino asko dagoen egiteko geroz da jarrera berdintxoagoak ikusten dirala, baina gero feminismo, ba, izen horregaz jendea atzera botatzen dala. Horri aurre egiteko, zer soluzio bilau behar dirala uste osuzuk?
Bueno, ba, iaz ere alako ikerketa bat burutu genuen Emakundek bultzatuta, maskulinidadearen kutxan, eta bueno, ba, azterketa Euskadin egintzen azterketa hori, emaitzak pixka bat hobeto txo edo hobexiagok eta ateratzen dira Euskadin, baina bai gomendio batzuk ere plazaratu zituzten, eta hoien artean ba nik alako bi edo ba, aipatuko nituzke. Haiek esate zuten nolabait gazteekin sortu behar ditugu espazioak, espazio askeak, hau da, mezu misogino eta matxismos kutsatutako mezu hoiek ez daudela, edo erabat libre daudela, nolabait, pedagogia feminista hori zer den, ez, ba, partekatzeko. Eta baita ere, partekatzeko gazteekin zeintzu diran beraiek dituzten egonezak. Ze neurri handi batean, gazten, gure gazte taldean edo taldetan edo egoneza batzuk egon badaudela, eta korrontre, eskuin muturreko korronte hauek lotzen dute guztia erruduna, ez, feminismoa dela. Orduan, pedagogia feminista hori landu egin behar dela gazteekin, espazio beraientzat zuzendutako espazio horiek, eta nolabait mundu digital horretan alfabetizatzea funtsezkoa da. Bai, ondo bereiztea zeintzu diran interes zehatz batzuk, jakin batzuk dituzten korronte horiek, eta benetan zein dan informazio zuzena edo behintzat iturri honeko informazioa zeintzu diran. Eta balandu egin behar da gazteekin zeintzu horretan ere bai.
Kampainan bebai bereziki edukazioaren garrantzia be azpimarratzen dozue, zer paperdeko horretan hezkuntzak berdintasunaren etorkizunean?
Bueno, berdintasuna eskola nagusia etxen dago. Hori nik azpimarratu nahi dut. Sarritan edo eta normala den bezala gure gazteak eta gure umeak eta gure aurrak eta denbora asko pasatzen dute eskolan, bai? Baina lehenengo berdintasun eskola etxean etxetik hasten da, eta bueno, ba, gaur egunen ere eta gure berdintasunerako estrategian 2030-era begira daukagun ibilbide horretan ere eskidetza da erramientarik nagusiena, eta eskidetza erramienta hori, plangintza horiek alegia eziketa berdintasunean eta berdintasunaren ikuspuntutik edo eziketa hori edo zabaltzea gure eskola guztietan, ba, funtsezkoa da, ez? bueno, ba, horri bilbide bat ere ba, jorratzen hasita gaude aspaldi, eta jarraitu behar dugu ba, eskidetzaren ikuspegi hori ba, gure egunerokoan ere ba, nolabait ba, bueno, ba, indarra ematen.
Gazteen artean bakarrik ez, lan arloan enpresetan eta berdintasun planak geroz eta gehiago ikusten doguz zorionez, benetako aldaketa baten aurrean egon gaitezkela uste osu?
Bueno, oraindik ez zeregin handia badaukagu esparru horretan eta bueno, esparru estrategikoa bada. 2020-tik bueno, ba, agindu badago, ez? 50 langiletik gorako enpresetan berdintasun planak edukitzea. Baina pixka bat adi egon behar dugu. Ez da soilik plan bat edukitzea. Plan horiek garatu egin behar dira, zabaldu behar dira, egikaritu egin behar dira. Eta horretan, bueno, ba, ja lehen urtetik ona, bueno, aspalditik emakundek laguntzen ditu, ez? Ba, erdintasun plan horiek edukitzeko, ba, ba nahi duten enpresak edo ba, laguntzen ditugu. Eta jakin badakigu, 50 langile zazpiko enpresa horietan, badaude batzuk benetan konpromiso handiko enpresak eta berdintasun plana daukaten, naiz eta behartuta egonez. Hor lan handia daukagu egiteko, batez ere bete behar baino benetan plan horiek zabaltzeko. Ezin dira kajoian gelditu, bestela gure enpresak ez dira eraldatuko, bagizarteak agintzen du neurrin berean.
Gero Miren zaintzaren aferare hortxe dekogu, ba, bizi guztian zeharre emakumen gaine jauzidalako karga hori, gaur egun behoin dino horretan jarraitzen dau, berre horretan dirau, naiz eta ba, bueno, aurrera pausuak eta emondo guzan eta zergaiti da ingarrantzitsua zaintzalanen banak eta bardintzale bat lortzeko borrokan jarraitzea?
Ba, benetan zaintza zuk aipatu desun bezala naiz eta nik uste dut, ez? Ba, egoera aldatzen doala, geoz eta, bueno, ba, hortxe dauden arrakala gizon eta emakumeen artean batez ere etxeko zereginetan ba, estutzen dijoaz eta gutxiketan, baina oraindik ere ba, emakumeen bizkarrean jarraitzen du, ez, neurri handi batean. Eta iruditzen zaigu, bueno, horretarako ba, politika gintzan martxan jartzen diren, ez, ba, politika eraginkor horiek ba, erakutsi dute, ba, bueno, benetan baliotsuak direla, eta bueno, baitatuko nuke 2020an onartutako ba, aitatasuna bultzatzeko, ez, ba, diru laguntzak, eta hor bai ikusi zen, ez, aldaketa gure gizartean, ordura arte, ba, markadetan eta errepikatu egiten zan gizonek 5%-era ba, etzuten ordezkatzen, ez, ba, zaintzarekiko erakuste zuten hurbilketa, eta geroztik behin aitatasun, ez, ordaindutako aitatasun hori martxan jartzen dan momentun, ba, aldaketa ikusi da, ez, ikusi da, eta oraindik ibilbide luzea daukagu, baina 20%-ra heldu da ba, aitatasun eszedentzia horiek eskatzen duten gizonek, ez? Bide hortatik jarraitu behar dugu, bueno, ba, gure gizartean ba, berdintasun horretara iritsi alizateko.
Gero horre beste kontu bat bezartzen da, emakume migranteena, zelan dago egoerea?
Bueno, ba, emakume migrante, beste emakumeek bezala, baina migrante izateagatik eta beste, bueno, esaten dugun diskriminaziorako arrisku edo ardatz gehiago hartzen dituztela, ba hor, bueno, ba, nolabait gaur egunen gure balege markoak bai agintzen du, ba, politika guztietan intersekzionalitatea, hau da, ez, ba, ezberdinkeri ardatz hoiek aintzat hartuko dituzten politikak diseinatu behar ditugula. Eta, bueno, ba, emakunde horretan dago, ez, bueno, ba, intersekzionalitate hori izan dadin baitare, ba, gure politikak diseinatzeko eta zabaltzeko ba, gidalerro nagusi bat.
Eta benetako kontziliazio hori lortzeko, zer aldaketa sozial edo kultural behar dirala uste dozu?
Emakume migrantea, migrante baino lehenago emakumea da, eta gure politikak horretan jarrita dauka iparra, bai? eta gure gizartean gizon eta emakumen artean dauden arrakalak zenbat eta gutxiago izan, ba horren onurak ere, emakumen migranten gana iristeko ere erretzago izango da. Baina lehen aipatu egin dudan intersekzionalitatearen printzipio hori politika guztietan txertatzeko jakinda, bere konplexutasuna eta sarritan, ba politika batekin, ba nolabait erantzutea, errealitate guztiak zaila izaten da. Baina behintzat, diseño horretan, ba faktore ezberdin hoiek kontutan hartzea, ba horrek ekarriko du behintzat politika bera neutro ez izatea eta modu eraginkorragoan erantzutea dauden errealitate guzti hoietan.
Da, Mirene, amaitzeko zer mezugaz iritsi gura nahi dozu Martiaren 8ko emakume langileen nazioarteko egunera?
Ba, mezua benetan eman tokia berdintasuneri, jarraitu behar dugula, irekitako bide honetatik, eta farra jarrita badaukagula, tresnak ere baditugu, eta jarraitu behar dugula bide horretan atzera begiratu gabe, eta nola ez, tortzen diren kontrako indarroiek denok batera eutxi eta nola bait baztertzeko.
Ba, Miren Elgarresta Larrabide, eskerrik asko Bizkairratian guaz egoteko tartetxo hartzearen, badakite oso lanpetuta sabizela Martiaren 8aren aurrean gagozalako, benetan mila eskerre guaz egoteko tartetxo hartzearen.
Estimo handiz hartzen dugu baitare zuen interesa, mila esker zuei ere bai.